Ar jaunā Rīgas teātra kasieri Sanitu Rozenbergu teātrī tiekamies pusstundu pirms viņas darba laika pusdesmitos no rīta. Runāt nolemjam teātra foajē, bet pirms tam palūdz iespēju ielūkoties viņas darba telpā, jo nezinu, kādēļ vienmēr ļoti gribējies zināt, kāda tad izskatās šī kasieru valstība aiz mazā kases lodziņa. Sanita brīdina, lai sargu galvu, jo telpa ir ar ļoti zemiem griestiem, bet sajūta tajā ir ļoti mājīga un omulīga. Sienas rotātas ar izrāžu plakātiem.
Tā mēs te dzīvojam.
Sanita Rozenberga jaunajā Rīgas teātrī par kasieri strādā 9. gadu. Teātra vide un māksla viņai to kopš bērnības, jo vienmēr valdzinājas teātra mirklīgais un gaistošais skaistums.
Tieši tas mirklis, kur nevar pēc tam vairs atkārtot. Jo katra izrāde būs savādāk. Viņa nebūs burtiski tieši tāda pati, kāda viņa bija iepriekšējā.
Kases darba laiks vēl nav sācies, bet biļešu tīkotāji jau zvana uz Sanitas darba telefonu, jo projām ļoti bieži tiekot uzdots jautājums, kad Rīgā atkal viesosies Barišņikovs. Uz to gan Sanita pagaidām atbildēt vēl nevar, jo konkrēti izrādes datumi vēl nav izsludināti.
Tā kā šobrīd nevajag zvanīt un interesēties, es domāju, ka tikai uz pavasara pusi, tad jau mēs atkal uzreiz izsludināsim, un tad būs atkal konkrēta informācija visiem pieejama.
Cilvēki interesi Sanita Rozenberga saprot ļoti labi, jo arī pati Mihaila Barišņikova Rīgā sniegtās izrādes uzskata par īpaši nozīmīgu notikumu. Par pozitīvu pieredzi viņa dēvē arī savu darbu kasē, kad vajadzēja apkalpot milzīgās rindas pēc biļetēm uz šo izrādi, jo cilvēki bijuši draudzīgi, gaiši noskaņoti, daži arī stāvot rindā dalījušies atmiņu stāstos un novēlējuši viens otram veiksmi biļešu iegādē.
Jā, krietni daļa bija arī tā, kas nebija mūsu pastāvīgā publika. Ļoti liela interese bija tieši no citām valsts. Bija, kas rezervējuši jau viesnīcas, jau zināja, ka viņiem ir jābūt tajā laikā, viņi gatavojās tam. Ļoti arī interesanti bija tāda, kad arī, piemēram, sieviete no Vācijas nebija iespēja nopirkt viņai iepriekšējā reizē internetā to biļeti, jo internets tiešām ļoti ātri izpirka viņus. Un tad viņa atbrauca, viņa stāvēja rindā, kundze gados, un viņa pirka uz vairākām izrādēm pa vienai biļetei. Es tā nesaprašanā, kāpēc tā, kāpēc jūs nenāksiet visu kopā. Nē, viņa tikai sev. Un viņi gribēja redzēt vairākas izrādes tieši tā iemesla pēc, ka izrādes tomēr ir atšķirīgas. Un viņi nopirka uz katru izrādi pa vienai biļetei sev, un viņi dzīvoja Latvijā, lai apmeklētu tieši šo konkrēto izrādi.
Sanita atklāja, viņu mazliet skumdina tas, ka masu mediji šī notikuma saistībā vairāk izcēla ažiotāžu, kas saistījās ar spekulantu iedzīvoties kāri, mēģinot pārdot biļetes par 6-kārt augstākām cenām. Un tādējādi vairāk ēnā palika pats patiešām meistarīgais un izcilais mākslas darbs.
Tas bija tas pats, kas bija ar tiem dziesmasvētkiem, ka tie cilvēki vienkārši atsevišķi pamanīja to īpašo interesi un ko izmantoja to savā kaut kādā. Un mēs pat ar prieku secinājām dažās dienās, ka viņiem tas nav izdevies. Ja tāpēc, ka man pienāk pirms izrādes sākuma cilvēks un saka, vai es ņemšot kasē apakaļ, un es saprotu, ka viņš jau no nav tas gājējis, ka viņš ir tiešām gribējis šeit stāvējis un pārdevis pa bargu naudu zīles viņus, un ka nebija tie pircēji. Un tāpēc es ceru, ka vienkārši nākošreiz, ka būs šīs izrādes, ka nebūs vairāk tas ļoti tik tā pārspīlēt.
Slušaj, družina, dragi i bratia, все, что творил, творил не ради славы.
Arī Sanita Rozenberga izrāde noskatījās ir par redzēto ļoti gandarīta un cer, ka radīsies izdevība šo mākslas darbu izbaudīt vēlreiz, kad Barišņikovs atkal viesosies Rīgā.
Man ļoti grandiozi. Tiešām varēja just to, ka tas ir kaut kas īpašs. Un tāpēc es arī saprotu tos cilvēkus, kas jutās pacilāt. Un tiešām zālē bija tāds klusums.
Vai pašai vaigā arī viņi izdevās redzēt kaut kur teātrī?
Pāris reizes viņu satiku, jā. Bet nu, ļoti vienkāršs cilvēks, man liekas, sirsnīgs. Tajā brīdī tā kā nejutos, ka tā būtu kaut kāda īpaša zvaigzne. Mēs visi bijām tādi pacilāti un liekas, ka vai tas vispār ir reāli. Nu, tas ir tā, ka nu, es nezinu, kas pie mums varētu vēl atbraukt. Nu, tā kā nolaisties no citas planētas kaut kā. Liekas, ka mēs tiešām esam tam klāt.
Jā, vkādīju miestu, dīvi, jūs vēju v klietku. Вжигал свой срок и кликуху в восьмом браке,
Jaunā Rīgas teātra iestudējums jaunā gada sākumā uzsāks pasaules viesizrādes. Janvāra vidū to izrādīs Izraēlā, bet martā Amerikas Savienotajās valstīs. Pēc tam to atkal varēs sākt gaidīt Rīgā, bet konkrēts laiks, kad pie mums notiks izrādes, vēl nav izsludināts. Vaiba Kušķe, Latvijas radio.